Olemme tällä Raamattu-tunnilla nyt apostoli Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, sen toisen luvun alussa. Aivan pienenä kertauksena muistutamme itseämme siitä, että tämä kirje on muukalaisille kirjoitettu. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että kristityt ovat täällä oma kansansa, joilla ei ole maata, ja joita ei maailman taholta ymmärretä, vaan he ovat täällä niin kuin muukalaiset vieraalla maalla. He eivät ole omalla maallaan, vaan he ovat kulkemassa kohti sitä taivaallista Kanaan maata, joka on heidän oikea maansa. Ja nyt tämän toisen luvun alussa apostoli Pietari muistuttaa meitä muukalaisia. Ja hän sanoo, pankaa pois siis kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Hän muistuttaa heitä siitä, että he ovat uudesti syntyneet. He ovat saaneet uuden elämän, sen kuoleman tilan paikalle, jonka koko ihmiskunta sai syntiin lankeemuksessa. Uudesti syntyminen hän juuri tarkoittaa uuden hengellisen elämän saamista. Tätä asiaa ei useinkaan ajatella, kun puhutaan uudesti syntymisestä. Mutta se tarkoittaa juuri sitä, että Kristus, joka on kärsinyt ja kuollut meidän syntiemme tähden, mutta joka on ylös noussut, on lahjoittanut meille sen uuden elämän, jonka hän on meille ansainnut ja hankkinut. Ja tämä elämä on iankaikkista elämää. Se on taivaallista elämää, osallisuutta kirkkauteen, mutta se ei ole vielä sen nauttimista kirkkaudessa, vaan me elämme vielä täällä muukalaisina vieraalla maalla. Ja siihen liittyy se, että me olemme luonnostamme syntisiä, pahoja, ja että meissä vanha ihmisemme, tuo kuoleman ruumis, säilyy ja pysyy hautaan asti. Se merkitsee silloin myöskin sitä, että me emme pysty pyhittymään sillä tavalla, että me tulisimme asteittain aina paremmiksi ja paremmiksi, ja että lopulta sitten saavuttaisimme siinä täydellisyyden, joka Jumalalle kelpaisi. Vaan asia on sillä tavoin, että meidän vanha ihmisemme pysyy yhtä pahana kuin se on ollutkin kuolemaan saakka. Se ei parane. Mutta sen sijaan Jumala on synnyttänyt meissä uuden elämän, meihin uuden ihmisen, ja tämä uusi ihminen sitten vahvistuu uskossa ja vahvistuu myöskin pyhityksessä ja teoissa. Niin että me persoonamme puolesta Jumalan edessä Jumala katselee ja arvostelee tämän uuden ihmisen mukaan, eikä meidän vanhan pahan luontomme mukaan, joka on kuoletettu ja joka on kuoletettava. Ja nyt apostoli sanoo, että pankaa siis pois. Hän luettelee muutamia asioita. Ja nämä asiat ovat sellaisia hyvin yleisinhimillisiä paheita. Ensiksikin hän sanoo kaikki pahuus. Ei hän tässä puhu hyvyydestä, vaan pahuudesta, joka on poispantava. Kun panemme pois vanhan ihmisemme ja sitä kuoletamme, niin siinä oleva pahuus on siis, sitä on poispantava. Myöskin kaikki vilppi. Vilpillisyys on myöskin näitä peruspaheita. Ja siihen liittyy ulkokultaisuus. Ihminen haluaa käydä paremmasta kuin mitä hän on. Hän tietysti peittelee pahuuttaan, ja toisaalta hyvä onkin, ettei kaikkea tuota julki, koska siis vanha ihminen on kuoletettava ja poispantava, niin pitää sitä panna pois, mutta ei ulkokultaisella tavalla, vaan vilpittömällä kristillisellä kilvoittelulla. Emme kristittyinä halua näytellä kristillisyyttämme sillä tavoin, että me ikään kuin ihmisten edessä olisimme hyviä kristittyjä, mutta todellisuudessa olisimme jotakin aivan muuta. Ei vaan kaikki sellaiset ulkokultaiset piirteet, mitä ikinä vanha ihmisemme mieleemme pyrkii johdattamaankin, niin ne on tarpeen panna pois. On tarpeen panna pois myös kateus. Luonnolliselle vanhalle ihmisellemme on ominaista se, että vanha ihmisemme puolesta me kadehdimme kaikkia sitä hyvää ja hyvältä näyttävää, mitä lähimmäisillämme on. Yleinen kateuden aihe on rikkaus, varakkuus, myös kaunis ulkomuoto, filmitähtimäisyys, sitäkin esiintyy. Julkkiksia pyritään matkimaan tai ajatellaan, että se olisi jokin ihannekuva ja niin poispäin. Jotta me osaisimme tätä kaikkea varoa ja ajatella sitä, mikä on oikeata, niin Jumalan sana on antanut meille selkeitä neuvoja siitä, että se sanoo, jos meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Eikä sana silloin tarkoita, että tämä pitäisi olla meillä korkeatasoista ja ylellistä, vaan että jos Jumala on suonut meille sellaisen toimeentulon, että meillä on vaatetus, asunto, ruoka, niin saamme olla siitä kiitollisia ja onnellisia, eikä meidän tarvitse havitella enempää. Jos Jumala taas antaa meille enemmän ja siunaa niin kuin hän siunasi Abrahamia tai Jaakobia, joiden saamasta siunauksesta saamme Raamatusta lukea, niin otamme sen kiitollisella vastaan. Ja muistamme, että se on annettu meille sitä varten, että me sillä palvelisimme lähimmäisiämme, ei sitä varten, että me sillä ylvästelisimme. Ja jotta me ymmärtäisimme, mitenkä kateus ja yleensäkin semmoinen ylellisyyteen pyrkiminen on vahingollista, niin meillä on hyvin paljon eläviä esimerkkejä aivan julkisuudessa siitä onnettomasta elämästä, joka on kohdannut niitä, jotka tähän kaikkeen ovat sortuneet ja joutuneet ja pyrkineet. Muistatte vanhan kertomuksen onnellisesta miehestä. Mies etsi sellaista, joka olisi onnellinen. Ja sadussa sitten sanotaan, että kun hän löytäisi tällaisen onnellisen miehen ja pukisi tämän paidan päällensä, niin hänestäkin tulisi onnellinen. Jotenkin siitä tavoin se satu meni. No, mies löysi onnellisen miehen, mutta mikä vahinko? Tällä miehellä ei ollut paitaakaan. No niin, sadut ovat joskus kirjoitetut opiksi. Ne voivat olla jonkin verran liioittelevia, mutta se niille suotakoon. Mutta sen sijaan meidän sydämemme ei saisi näissä asioissa liioitella, että me olisimme iloisia, tyytyväisiä ja onnellisia siinä, mitä Jumala on meille hyväksi nähnyt antaa. Joskus olen sanonut, että Jumala on niin viisas, että hän ei paljon usko kaikille tyhmeliineille. Sitten sanotaan, ja kaikki panettelu. Panetteluhan tarkoittaa sitä, että me kerromme lähimmäisestämme pahaa. Eikä vain tosiasiana tarpeen mukaan, sitäkin joskus tarvitaan nimittäin, vaan jollakin tavalla liioitellen, vääristellen ja siinä tarkoituksessa, että saattaisimme toisen huonoon huutoon. Erityisesti tällä kohden Raamatun selittäjät varoittelevat juoruamisesta. Naisilla on oma tapansa juoruta, miehillä varmaan omansa. Ja siitä on tullut sitten kansanomainen sanontakin, että ne ovat sellaisia ämmien juttuja. On hyvä ajatella näitä asioita asiallisesti. Ja samalla saamme kiitollisena muistaa myöskin sitä, että on myös kristittyjä naisia ja miehiä, joilla on varsin esimerkillinen taito puhua hyvin lähimmäisistään. Sellaiset voimme ottaa esikuvaksi itsellemme ja samalla muistaa näitä Raamatun sanoja. Siis paljon löytyy meistä sellaista, mitä tulee panna pois, mutta sen sijalle sitten apostoli lausuu seuraavat sanat. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Ensimmäinen vaikea sana tässä on halata. Tällä sanallahan on kaksi merkitystä, ja se ei tarkoita sitä toista, se ei tarkoita syleilemistä, vaan tämä sana tarkoittaa haluamista, mutta hyvin voimakasta haluamista. Siis se on enemmän kuin tahtoa tai haluta tavanomaisessa merkityksessä, vaan se tarkoittaa siis sitä, että ihminen aivan sydämestänsä, ilolla ja tosissansa haluaa jotakin. Se on hänen sydämellään ja hänen mielessään sellaisena rakkauden kohteena. Nuoret voivat ymmärtää hyvin ja vanhemmatkin muistaa sitä, kun he olivat nuoria ja kohtasivat rakkaansa. He halusivat hänet nähdä, tavata, omistaa. Niin nyt tämä haluaminen tulisi meillä olla sellaista tuoretta, intomielistä, ja sen tulisi kohdistua Jumalan sanaan. Niin kuin vastasyntyneet lapset. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että kaikki ne, jotka Pietari kirjoitti, olivat vastasyntyneitä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että heidän halunsa Jumalan sanaan tulee olla sellainen kuin on pienen lapsen halu saada äidin maitoa. Kasvakaa sen kautta pelastukseen liitetään tähän. Jos pienelle lapselle sanotaan kasva, montako senttiä häneen tulee mittaa lisää? Ei yhtään milliä. Siis käskemällä pieni lapsi ei kasva, vaan hän kasvaa, kun hän saa äidin maitoa. Samalla tavalla Jumalan lapsi kasvaa pelastukseen, siis siihen taivaalliseen kirkkauteen, kun hän saa Jumalan sanan maitoa. Ja nimenomaan sanotaan, että tämä maito on Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa. Siihen ei ole siis sekoitettu mitään joukkoa. Ei ole pantu vettä, ei myrkkyjä, ei mitään muuta, vaan se on aitoa oikeata Jumalan sanaa. Toisin sanoen se on puhdasta Jumalan sanaa. Se on oikeata oppia, puhdasta oppia, ei sekaoppia, jonka kaikenlaista on sekoitettu. Vaan Jumala on antanut meille puhtaan sanansa, ei hän ole antanut mitään sekoituksia, joka olisi inhimillisyyksillä, ihmisten valheilla ja erehdyksillä sekoitettua, vaan hän on antanut oman sanansa, josta hän sanoo, että se on kokonansa totuus. Ja sellaisena pitää pysyä myöskin sen sanan, jota kristitty kuulee, jota hän syö, jota hän haluaa nauttia, josta hän haluaa elää. Tarvitsemme siis puhtaan, oikean, väärentämättömän Jumalan sanan. Ja siitä löytyy sitten kasvuvoima. Niin kuin vastasyntyneet lapset. Se syntymä, minkä me olemme saaneet pyhässä kasteessa ja evankeliumin sanassa, ja jota myöskin Herran pyhä ehtoollinen ylläpitää, on siis syntymä hengelliseen, iankaikkiseen elämään. Ja siinä me olemme tämän elämämme ajan siinä mielessä ikään kuin vastasyntyneitä, että me tarvitsemme tätä ravintoa, mikä on vastasyntyneen ravintoa. Tarvitsemme siis oikeata Jumalan sanaa, jotta se antaa ja ylläpitää meissä elämän. Muistatte Jeesuksen sanan, kun hän puhui, kun hän oli ruokkinut 5000 miestä ja naista ihmeellä. Hän sanoi, on sanani, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Jumalan sana ovat siis henki ja ne ovat elämä. Ja Jumalan sana on se, joka tekee pyhästä kasteesta uudesti synnyttävän välineen. Siinä se on armonrikas elämänvesi, joka ei ole pelkkää vettä, vaan johon liittyy Jumalan sana. Myöskin Herran pyhä ehtoollinen on sellainen, jonka tekee ravinnon lähteeksi Kristuksen asetus. Ja kiinnittäisin huomiotanne siihen, että Uusi testamentti ei kovin paljon käsittele ehtoollista. Siitä meidän on tehtävä oikea johtopäätös. Ja se on se, että kaikki paino on asetussanoilla. Kaikki todella tärkeä, merkityksellinen on sanottu asetussanoissa. Ja se, mitä muuta ehtoollisesta sanotaan, on seurausta siitä, mitä Kristus on asetussanoillaansa lausunut. Kyllä se kaikki muukin on tärkeää, kun apostoli kehottaa meitä oikealla tavalla sitä käyttämään ja nauttimaan. Mutta kun apostoliset seurakunnat kokoontuivat, niin he kokoontuivat saamaan tätä väärentämätöntä sananmaintoa. Ja silloin heillä oli hyvin tuoreena, elävänä mielessänsä se kaste, johon he olivat saaneet erityisen kasteopetuksen, ja joka sitten oli päättynyt siihen, että heidät kastettiin. Ja he muistivat sitä tapahtumana, jossa he olivat uudesti syntyneet. Se ei sulkenut pois edeltävää sananopetusta, eikä edeltävä sananopetus tehnyt tyhjäksi ja mitättömäksi sitä seuraavaa kastetta, vaan ne muodostivat niin kuin yhden kokonaisuuden. Opetus tähtäsi kasteeseen, kaste edellytti opetusta, kun puhumme aikuisista ihmisistä. Ja näin se kulki. Ja sitten tuli kysymykseen se, että he olivat nyt seurakunnan jäseniä, kun he olivat kastettu. Ja seurakunta nautti Herran pyhää ehtoollista. Olen joskus viitannut siihen, että Herran pyhän ehtoollisen Kristus asetti silloin, kun hän oli apostoleittensa kanssa. Siellä ei ollut muita. Se ei tarkoita sitä, etteivät naiset voi tulla ehtoollisille. Se ei tarkoita sitä, etteivät niin sanotut mallikot voi tulla ehtoolliselle, vaan se tarkoittaa sitä, että apostoleista tuli Kristuksen säätämyksestä kirkon perustus. Heidät oli rakennettu, siis kirkko rakennettiin apostolien ja profeettojen perustukselle, siis heidän laskemallensa perustukselle. Itse perustushan on Kristus. Mutta nyt kun heidän oli määrä olla siis tällaisessa erityisessä asemassa, niin siitä seurasi se, että se ehtoollinen, jonka Kristus oli asettanut apostoleittensa läsnä ollessa ja heille antanut, hän se tarkoitti, että koko kirkko viettää ehtoollista. Ei ainoastaan apostolit ja viranhaltijat. Mutta apostoleitten oli määrä opettaa sitten seurakunnat käyttämään tätä, ja me tiedämme, että seurakunnat ahkerasti käyttivät Herran pyhän ehtoollisen sakramenttia. Ja nyt on siitä myöskin huomattava, että se kuuluu myöskin siihen, mikä antaa kristitylle kasvua. Se on tätä väärentämätöntä maitoa. Siihen yhdistyy Jumalan sana. Ja se sana tekee siitä sakramentin, niin kuin Augustinus on osuvasti opettanut. Että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Kasvaisitte. Jumalan sanan ravinto synnyttää uskon, säilyttää sen. Ja se myöskin kasvattaa meitä pelastukseen, siihen autuaalliseen tilaan, joka taivaassa odottaa Kristukseen uskovia, siihen kirkkauteen, jälleen näkemiseen, taikka meidän kohdallamme tietyllä tavalla ensinäkemiseen, kun saamme nähdä Kristuksen kaikessa kirkkaudessaan, loistossaan ja kunniassaan, ja saamme ravita itsemme hänen muotonsa katselemisella. Tähän tämä väärentämätön sanan maito meitä kasvattaa. Ja siihen saamme lukea myöskin sakramentit ja niiden vaikutuksen. Ja vielä sanotaan, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Tämä maistaminen on tapahtunut tietysti uskossa. Ilman uskoa ei voi olla otollinen Jumalalle, ja ilman uskoa meillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mistä tässä asiassa itse asiassa on kysymys. Kysymys ei ole psykologiasta, ei historiasta, vaan kysymys on elämästä. Kysymys on syntien anteeksi saamisesta Kristuksen nimessä. Ja silloin, kun pelästynyt, lain syyttämä omatunto toteaa ja saa uskoa sen, että Kristus on hänen syntiensä sovitus, ja että tämä luetaan meille lahjana syntisistä suurimmallekin, niin silloin me olemme maistaneet, että Herra on hyvä. Maistaa se, että Herra on hyvä, on ihmeellinen asia. Kun me luemme Raamatun alkukertomuksia, kiinnittyy huomio siihen, että kun ihmiset olivat langenneet ja he huomasivat olevansa alasti, he tekivät itsellensä puvun, mutta se ei Jumalalle kelvannut, vaan Jumala teki heille toisen puun. Näin on myöskin, että meidän omat teomme eivät pelasta meitä, mutta se teko, jonka Kristus on tehnyt, se pelastaa. Hän puettaa meidät vanhurskauteensa, jossa me olemme Jumalalle kelvollisia. Ja miten suuri kiire Jumalalla olikaan heti, kun ihminen oli langennut, puettaa ihminen uusiin vaatteisiin. Ja siitä alkoi kristillinen kirkko. Siitä alkoi uskovien olemassaolo täällä maailmassa. Niin vanha asia on uskon asia. Kristinusko ei alkanut vasta silloin, kun Kristus tuli maailmaan ja valitsi apostoli, se alkoi opettaa. Vaan se on ollut yksi ja sama usko paratiisista alkaen. Sillä teille hyvin tunnetulla erolla, että silloin ihmiset uskovat vapahtajaa, joka oli tuleva. Nyt uskomme vapahtajaan, joka on jo tullut, mutta samaan vapahtajaan. Ja sen kautta Aadam sai maistaa, että Herra on hyvä. Tuo perusrikollinen, meidän vanhan ihmisemme perikuva. Hän, joka oli saattanut koko ihmiskunnan lankeemuksen ja joka aivan syystä olisi voinut sanoa, että minä syntisistä suuri. Hän sai armon. Hänelle Jumala kiirehti julistamaan evankeliumin ja sen lupauksesta. Nämä ovat julistettu myöskin meille ja olemme saaneet Jumalan sanasta oppia tuntemaan, että Herra on hyvä. Olemme saaneet aivan maistaa, niin kuin Herran pyhässä ehtoollisessa saamme maistaa leivän ja viinin, mutta siitä tietoisina, että se ei ole pelkkää leipää ja viiniä, vaan koska siihen yhdistyy Kristuksen asetus, niin siinä on myöskin hänen tosi ruumiinsa ja tosi verensä. Siinä on osallisuus hänen kuolemaansa, siinä on osallisuus hänen ylösnousemukseensa. Näin haluamme pitää tänään siis mielessämme sen, että Herra on hyvä ja siitä puhuu meille Jumalan sanan väärentämätön ruoka.